Ya, Coca Podcast kembali lagi bersama gua Raffi,
gua Rire, ya. Ngomongin yang iya-iya.
Yang enggak-enggak sih sebenarnya.
Yang iya-iya.
Yang iya-iya kan sok tahu. Hari ini dingin banget nih. Kita ngomongin apa ini hari ini?
Ngomongin apa ya? Nah, sebelum kita masuk ke apa yang mau kita omongin, by the way kan tadi kan gua kan lagi di kopi, kita nih guys lagi di coffee shop ya. Tadi tuh gua kencing.
Iya.
Gua kencing, pas setelah masuk urinoirnya itu dikasih es batu.
Iya.
Ya kan? Gua bingung kan ya. Ini kode boleh dikencingin atau enggak gitu ya. Terus gue bingung gitu, persekian detik gue mikir, ya udah gue kencingin kan urinoirnya, es batunya. Gue mikir ini air kencing gue jadi sirup dengan
jadi es teh.
Iya. Ternyata si urinoirnya tersebut itu nggak bisa di flush.
Iya, flushnya mati.
Flushnya mati. Nah, fungsinya es batu itu lama-lama kan mencair.
Iya.
Jadi ada apa ya, otomatik atau apa?
Menyiram.
Untuk menyiram ya.
Jadi esnya kan ketika dia mencair kan otomatis bisa ngalirin urinnya itu nanti. Gue sebenarnya juga pernah itu nemuin itu di loteria di tempat gue itu. Di Kemang sana juga sama itu.
Gue baru ngalamin sih. Maksudnya kencing, ngencingin es batu dalam bentuk es batu yang estetik ya, yang kotak-kotak gitu kan.
Sebenarnya itu salah satu ekosistem yang sustainable.
Jadi ekosistem apa?
Jadi memanfaatkan, jadikan sampah-sampah yang esnya nggak dihabisin itu kan dimasukin situ semua daripada cuma dibuang.
Korea ini unik ya. Segala urinoir dikasih es batu, anjir. Terus diisi ulang sama air kencing. Bangsat, bangsat.
Ya emang kayak gitu di sini semuanya serba tertib sih. Ya kayak yang kemarin kita ngomongin di kultur shock kan juga sama.
Iya.
Sampah juga harus dipisah.
Yang ngomong kultur shock itu ini ya, ada part-partnya nanti. Kemarin kita baru posting.
Iya, itu masih dapat satu episode kan.
Iya, part di part 1.
Jadi tenang aja, ya, nanti tapi kultur shock kan nanti ada lagi ya.
Kita akan ada guest-guest yang enggak star ya.
Sama siapa? Rahasia. Ya.
Guest-guest yang nggak setar karena tamu aja nggak bintang gitu.
Tapi kompeten di bidangnya.
Iya, kompeten.
Bukan kayak gua kompeten apa?
Jadi podcast chapter kali ini mau ngomongin apa sih? Ya, politik kayaknya enak ya.
Wah.
Ini udah jam setengah dua malam.
Waktu Korea Selatan.
Waktu Korea Selatan.
Sebenarnya wah asik juga itu politik. Kebetulan kan hari ini dingin tuh.
Berapa derajat, Pak?
Minus 9 loh ini hari ini kalau salah kalau malam itu.
Ini lumayan. di Hongdae ya, di Seoul ya.
Sinchon.
Ya di Sinchon.
Sinchon. Jadi bisa ngangetin suasana ini. Kan politik lagi panas tuh di Indonesia kan.
Lengang Sinchon jam 1 pagi. Waduh.
Iya. Ini enggak pernah lengang. Jadi mulai dari mana ini politiknya ini?
Gua ngomongin politik ini gua bingung tuh sama bencana alam.
Waduh.
Sama ini? Dengan bencana politik. Itu gua bingung sih gitu.
Absurd.
Karena masih ada aja masih ada beberapa orang. Ini sebenarnya gue nyebut beberapa orang itu untuk cari aman aja sih. Sebenarnya untuk sarkas, menunjuk satu subjek di kepala gue, tapi untuk cari aman gitu, ya gue pakai diksi beberapa orang.
Ya nggak karena undang-undang.
Masih aja ada yang
yang apa?
Yang mengkaitkan bencana alam dengan politik. Gue bingung sih. Maksudnya tuh kolerasi yang mereka bangun tuh dari apa sih? Dasarnya tuh dari apa? Mereka bisa berpikir seperti itu tuh. Emang karena sengaja untuk memframing, membuat gaduh apa? Demokrasi atau masyarakat Indonesia karena tahun ini tahun politik ya lagi di Indonesia
lagi panas-panasnya
ya. Jadi relevan lah kita bahas ini ya.
Ya kebetulan kemarin-kemarin kan kita juga sempat berduka sih ya, beberapa bencana ya, memang
yang terjadi di Palu ya.
Secara beruntun sih memang.
Di, yang pertama di mana? Di Lombok.
Di Lombok. Kemudian habis di itu Palu. Di Palu, habis Palu itu di Banten. Banten.
Memang itu beruntun. Saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, semoga dikuatkan ya.
Allahumma amin.
Amin. Tapi poinnya bukan ke situ kita, ranahnya bukan ke situ ya, kita nggak kredibel
ya, kita memang ya. Bersimpati terhadap korban-korban ini. Akan tetapi
akan tetap
bencana masih, alam sama dengan bencana politik
masih ada yang mengkaitkan gitu
ya. Argumen apa ini?
Maksud gua tuh lu memakai kepentingan lu memakai kepentingan politik lu dikaitkan dengan penderitaan orang lain gitu ya. Maksudnya sisi empatinya tuh masih ada apa enggak sih gitu. Lu gimana sih nanggepinnya kayak gitu?
Ya, gua kadang sih kadang kayak gitu. Kadang sih gini gua mikirnya, ketika si para politisi ini mengkaitkan sebuah bencana dengan bencana politik. Dalam contohnya dia mengkaitkan ada tsunami atau gunung meletus atau apa segala macam itu bencana-bencana yang memang di Indonesia itu secara geografis sudah menjadi langganan itu bencana karena kita ada di Ring of Fire,
Ring of Fire ya.
Patan apa segala macam, gunung berapi di mana-mana. Itu dikaitkan dengan Tuhan memperingatkan rezim. Waduh.
Ya ngomong-ngomong rezim ya. Gue paling
ini gini loh, ini gue garis tengahin dulu. Ini gue bukan condong si A, si B, terus gue
kubu A, kubu B, kubu E.
Gue bukan partisan politik juga, bukan anggota politik apapun. Persetan lah sama orang-orang itu. Dia itu ngomong apa?
Gue setuju sih.
Tapi yang gue sayangkan ini loh, bencana itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Lu tanya pakar di UGM, di UI, di ITS, di mana aja dari perguruan tinggi itu banyak orang pinter semua itu. Orang pinter tapi nggak minterin ya. Itu yang penting.
Ini
bangsa tuh.
Ini agak-agak sarkasme loh ini. Kemana ini?
Ngomong apa gue? Gue nggak ngebir itu hari ini ya.
Terus-terus juga.
Nah itu tadi sebuah bencana alam yang bisa dijelaskan secara ilmiah tiba-tiba dihubungkan dengan Tuhan sedang murka.
Waduh.
Menghukum rezim ini yang zalim. Waduh.
Ini kayak tretan muslim.
terus. Anda ini Tuhan itu emang mikir Anda sendiri. Mikir Anda doang.
Ya, benar.
Waduh, Anda secara tidak sah memperkecil fungsi Tuhan.
Anjir, itu dalam sih, Pak. Dalam.
Apa gitu. Gua gini loh. Orang gue tuh selalu baca ya tuh media. Gue nonton juga media-media di Indonesia. Jangan kira kita ini yang di luar negeri nggak nonton Indonesia. Kita lebih komprehensif.
Wah, ya, bener.
Iya kan?
Ya kan? Kita komprehensif sih ngelihat Indonesia dari luar ya.
Ya kan? Bukan, lu ngerasain juga kan?
Nggak dari dalam ya. Kalau misalkan kita ada pengen ngelihat air sprite misalkan di dalam botol sprite itu sendiri kita bisa ngelihatnya dari luar kan ya, lebih
analoginya
lebih luas kan. Kalau misalkan kita ngelihatnya air sprite itu di dalam botol tersebut,
kita masuk di dalam botol
tenggelam. Jangankan untuk mikir
bernapas aja susah.
Itu analogi macam apa sih? Sampah itu anjir.
Ya sebenarnya sama sih analoginya. Ketika kita itu ya ibaratnya sebuah ember gitu ya. Sebuah ember. Ketika kita di dalam ember, kita kan enggak tahu embernya itu bentuknya seperti apa. Embernya rusak apa enggak? Terus ada bocor apa enggak? Isinya apa? Karena kita ada di dalam. Isinya seberapa? Penuh apa enggak? Kan enggak tahu. Tapi ketika kita keluar dari ember, gitu, keluar dari ember tersebut, baru tuh ketawa. Waduh, wah embernya ternyata lebar, embernya ternyata lonjong. ternyata embernya warnanya hitam.
Embernya ternyata anti pecah.
Embernya ternyata tanpa timbal.
Jadi poinnya apa sih untuk bencana alam ini yang kita lihat dari sisi politik tuh nggak ada ya? Apa ada kaitannya?
Nggak ada ya? Nggak ada. Sekarang di dunia ada. Sekarang ngapain sih? Gua sih ya balik lagi ya. Gua nonton, gua baca berita-berita yang dari Indonesia. Mulai dari itu portal berita yang paling terkenal, yang terbesar, sampai portal berita yang cuma diisi sama siapa itu, apa namanya itu, apa? Buzzer, buzzer kan?
Buzzer.
Ya, yang dibikin buzzer, gua baca semua itu. Itu yang ngomong-ngomong itu sebenarnya orang pinter semua,
yeah.
Orang pinter lulusan luar negeri, lulusan negara ini.
Tetapi
mereka pinter untuk meminteri.
Nah, itu susah itu. Iya, kepintaran mereka dipakai untuk memintari orang lain.
Iya. Mengakali lah. Padahal akal itu mulia. Tetapi kalau apa kata kerjanya diubah mengakali menjadi busuk.
Benar-benar.
Gitu.
Hanya untuk kepentingan mereka sendiri sebenarnya.
Jadi kalau
kepentingan politik
nonton,
tersebut gitu.
Ya, kalau gua nonton di Netflix itu ada serial drama namanya House of Cards. Si Pak Francis ini yang
gua belum nonton tuh itu.
Dia tuh sempat ngomong kalau politik itu ada ruthless pragmatism.
Apa itu, Pak?
Pragmatisme yang kejam. Nah, itu. Ya itu ya sebenarnya sah, tetapi kapasitas apa ya? Masyarakat kita ini enggak butuh lah kayak gitu.
Iya.
Masyarakat kita ini harusnya diedukasi dengan baik.
Bener sih, emang edukasi politik terutama
edukasi
ya.
Politik ya. Gitu. Jadi ngapain coba? Itu bencana itu.
Sebenarnya gue pribadi sih untuk edukasi sendiri ya. Gue membutuhkan sih, membutuhkan.
Semua
gitu.
Membutuhkan, semua kita.
Jangan
semua butuh.
Jangan kita dikasih sajian politik itu dengan hoax,
identitas politik, identitas apa
framing yang nggak bener gitu kan. Apa muak, itu udah muak sih, gue pribadi udah muak gitu. Apa ya, nggak fair gitu. Bukannya kita pengen berpikir secara maju gitu kan nantinya kan, jadi pesimis gitu ngelihat kepemerintahan terus dinamika politik sekarang tuh, jadi pesimis gitu.
Lalu ketika Anda bicara seperti itu kan, misalnya politisi itu berbicara menggunakan berbagai macam keadaan lalu dipelintir ke politik, terus Anda berharap angka golput itu turun, Anda ini memberikan contoh seperti apa? Kan gitu kan yang menjadi pertanyaan ini. Anda ini memberi contoh buruk, tetapi Anda berharap hasil yang baik, anjing.
Jadi nggak
gitu.
Produk yang mereka bikin itu nggak menciptakan trust sendiri ya, yeah, untuk kepentingan mereka sendiri padahal. Ya.
Jadi kan seperti di Amerika misalnya, ya kalau kita ngomong demokrasi, contoh demokrasi yang sudah matang ya Amerika, walaupun ada plus minusnya di sana bipartisan, kalau di kita multi partai kan. Di sana yang berkuasa dua partai besar. Tetapi mereka ini jelas konservatif,
ya?
Liberal,
ya,
terus
menyatakan ya.
Ya, ketika si konservatif ini tiba-tiba yang separuh mendukung si liberal, yang mereka tawarkan, yang mereka beri tontonan ke masyarakat itu asik. Misalnya seperti kemarin itu si government shutdown itu.
Ya, government
shutdown. Itu kan keren tuh sebenarnya. Yeah. Walaupun memang ya
antara oposisi
kontra,
sama
ya,
petahana ya.
Ya, memang konstelasi politik itu memang bikin rakyat sengsara itu ya memang benar. Tetapi yang mereka sajikan kan enak ditonton, debatnya juga enak. Ketika yang satu mendukung prostitusi apa? Aborsi. Yang satu tidak mendukung aborsi. ada alasannya masing-masing. Mendukung kenapa, tidak mendukung kenapa. Kan seperti itu. Lah, coba itu di Indonesia, misalnya yang politisi-politisi ini, yang pinter-pinter ini kan, yang terhormat.
Ya,
yang bayarannya gede, gua bayar pajak cuma bayarin lu kan. Lunya pakai mobil Mercy, terus Camry apa segala macam. Gua cuma
itu beli Vario ya. Kan. Itu fakta sih ya.
Iya, fakta. Gua cuma beli Vario 17 juta ya. Harga Vario 17 juta sama Mercedes yang satu miliar itu kan jauh. Ya.
Harusnya kan ada apa ya?
Tapi yang Anda tawarkan kepada kami tontonan politik yang membosankan dan bangsat. Itu maksudnya.
Iya.
Coba menurut lu gimana coba?
Dari sisi apa nih, Pak?
Dari sisi pandangan lu itu si ketika sebuah keadaan yang bisa dijelaskan secara ilmiah tapi tiba-tiba diseret ke politik.
Nah, makanya gue tadi
konstelasi
nanya sih,
yang seperti
makanya itu gue nanya sih. Sudut pandang gue terhadap tadi bencana alam ya yang dikaitkan dengan bencana politik atau isu-isu yang apa aja kondisinya selalu dikaitkan dengan politik gitu kan. Gue ngelihatnya kayak satu miris, kedua lucu gitu. Kayak nggak ada bahan lain untuk adu program gitu.
Iya.
Ya kan. Padahal kan masyarakat kan lebih pengen ngelihat dari apa? Dari calon presiden atau yang sekarang mau dipilih oleh rakyat gitu kan. Mereka kan pengen ngelihat programnya ketimbang isu-isu yang dikembangkan kan. Kayak berita-berita hoax juga banyak dimunculkan gitu, saring menjatuhkan, menjelekkan satu sama lain. Kita tuh udah enggak mau ngelihat yang kayak gitu-gitu tuh gitu. Yang dia ada di pikiran gue tuh selalu nanya, kenapa sih? Emang apa susahnya gitu? Nampilin program aja gitu. Untuk kepentingan ke depan tuh apa aja gitu. Ya, 5 tahun ke depan tuh apa aja gitu. Ya, yang mereka buat tuh.
Kita rakyat kan sebenarnya butuh kepastian sih. Secara ekonomi, pendidikan, apa segala macam. Ya kan? Lu kan juga ketika lu nanti pulang pasti lu kalau mau bikin usaha otomatis tentang perizinan kan harus
ya, dari mudah, birokrasi
ya, pengajuan benar-benar. Kredit juga enak.
Gue sebenarnya kurang ini sih, kurang begitu apa ya, mendalami politik ini, cuma baca-baca doang gitu, terus bosen gitu karena keadaannya ya selalu kayak gitu menjelekkan satu sama lain, bosen gue. Wah.
Tanya, terus ada tsunami dikaitkan, wah alam ini marah dengan.
Tapi terlepas dari itu ya. Kemarin tuh sempat ini kan debat pertama kan. Debat pertama.
Nah, lu nonton
Pilpres. Gua nonton sampai selesai.
Waduh, ya. Hebat. Gua enggak kuat itu.
Kenapa?
Enggak kuat.
Kenapa alasannya? Padahal kan itu salah satu sajian ya, salah satu sajian. Kita kan muak dengan isu-isu saling menjatuhkan, hoax kan. Padahal debat-debat pilpres tersebut adalah satu sajian yang menurut gue itu layak buat ditonton gitu.
Harusnya.
Ya kan?
Harusnya.
Karena itu jadi parameter kita nantinya kan, buat memilih siapa yang
menentukan pantas. Pilihan.
Kenapa sampai nggak habis gitu? Gue sampai habis ya. Walaupun gue nonton sampai habis emang nyari lucunya. Enggak. Emang gue pengen tahu sih.
Enggak ketemu.
Sejauh mana.
Ya. Itu yang dibahas apa coba? Itu debat apa? Diskusi.
Ya, SMP bisa. Gue ngetit kayak gitu juga. Ini bukan debat. Ini kayak lebih ke diskusi aja.
Apa?
Gitu.
Terus yang dibahas Pak Prabowo apa? Konsepnya debat itu loh. Apa? Coba lu lihat, kalau lu sempet lihat itu presidensial debat yang di USA,
yang
di Amerika,
Trump sama Hillary
tahun 2016 itu.
Dari konsep juga KPU kayak
konsepnya
gitu ya.
Konsepnya tuh keren.
KPU juga.
Ya, nah sekarang, sebelum debat misalnya, si kedua kubu saling apa saling melempar tuduhan bahwasanya masing-masing salah satu calon dapat kisi-kisi debat misalnya, kan orang gila itu. Pada ketika menyusun debat itu, KPU itu mengundang kedua tim ses mendiskusikan debatnya nanti seperti ini. Di situ diskusi, oh lu nanti gak usah ngomongin ini ya, gua nanti juga gak bakal nanya ini. Okay. Gua gak bakal nanya ini, tapi lu nanti juga jangan nanya. Apaan coba?
Kayak sudah ada
deal.
Deal ya.
Deal politik. Itu apaan? Tontonan seperti apa? Ya kalau ngomong demokrasi.
Sama dengan gimmick kalau kayak gitu ya.
Ya iya, apa?
Bukan debat ya.
Lu nyuguin, mending gua nonton sinetronnya ada di Indosiar toh.
Sudah ada settingan gitu.
Iya, karung. Maksudnya karuan gitu loh kalau orang-orang Jawa ngomongnya. Ya kalau di Amerika, di USA itu ada komisi presidensial debat. Jadi debat itu disusun oleh komisi khusus. Di situ tidak ada partisan, murni independen.
Tapi fungsinya kayak KPU kan?
Beda. Ini hanya khusus untuk menyusun debat presiden. Namanya makanya Commission Presidential Debat.
Oh.
Jadi komisi ini khusus
di luar KPU gitu.
Di luar KPU, independen dia.
Oke.
Dia independen, non partisan, tidak ada unsur partai, tidak ada unsur tim ses. Makanya konsepnya kan keren.
Kemarin di debat
moderatornya juga keren.
Tim sesnya ditaruh di belakang.
Ya apa?
Capres-cawapres ya kan.
Mending gua nonton dahsyat.
Sama ya kayak gitu.
Iya, karuan.
Kayak seolah-olah kayak penonton bayaran gitu.
Iya.
Kita tuh sama kita pengen nonton debat tuh yang fokus gitu, yang argumen versus argumen gitu ya. Malah ini kedistrak sama tim ses yang di belakang yang yel-yel, yang sorak-sorai
ya,
gitu.
Ngapain coba? Ya itu sama, di USA juga sama. Mereka ada tim sesnya tapi kan di belakang moderator, di belakang panggung. Juga di timing. Keren itu dilihat. Ya ketika ada sebuah isu, ya ditanya wong si Hillary waktu di debat pertama, the first presidential debat itu. Hillary sama si Trump ditanya, lu tahun 2015 lu make email pribadi buat email sewaktu lu jadi menteri pertahanan. Dan si Hillary juga jawab,
langsung
konfirmasi, dia mengakui salah.
Okay.
Gua salah. Itu juga diproses apa segala macam. Fine, fair kan. Sama si Hillary juga punya isu yang untuk menyerang si Trump. 2005 ada sebuah video. Si Trump juga langsung mengkonfirmasi, oh videonya itu seperti ini loh sebenarnya. Tapi jadi kan ada
saling mengakui, tapi menjelaskan,
iya,
nih kan, alasannya apa
fair,
gitu kan.
Iya.
Bukannya ketika bla 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 malah joget.
Ya itu kan gitu. Terus salah satu kubu atau di debat, nggak nonton sih, gue capek nonton itu. Bangsat gue.
Ya sebenarnya ya nonton nggak nonton juga nggak ada esensinya juga sih debat kemarin tuh. Gue yang awam politik ya, gue nggak nemu esensinya sih.
Gue tuh itu loh yang gue sayangin tuh, padahal
soalnya banyak gini pak ya, temanya gimana? Kan kemarin tuh apa ya, terorisme, korupsi dan HAM ya.
Iya.
Banyak banyak
lu dapat apa itu nonton sampai selesai itu?
Sebenarnya banyak hal-hal krusial yang lebih substansial ya, itu nggak dibahas di sana. Nggak dibahas, kayak contohnya, contoh konkretnya apa ya, kayak kasus Novel
Baswedan
itu nggak diungkap di situ. Kayak semacam itu kan yang paling deket gitu kan ya.
Iya, makanya kan
kasus yang paling deket kayak udah ada deal yang itu nggak boleh dibahas gitu.
Iya makanya.
Kayak udah ada, mereka tuh udah deal gitu. Tapi kemarin tuh kayak gue nonton videonya Panji kan, Panji Pragiwaksono. Gue tuh tahu kata dia tuh, gue tuh tahu di debat yang mereka tampilin ketika shoot di TV itu memang terlihat serius, memang terlihat apa ya, ada kompetisi di situ. Tapi setelah iklan, break iklan itu mereka ngopi. Salam-salam ngopi. Iya. Itu, kata Panji gitu yang menyaksikan langsung ya.
Iya.
Ketika dia mungkin mereka dia itu udah pengalaman di Pilgub kemarin ya.
Iya, salah satu dia kan memang diminta tolong sama si Pak Anies waktu itu.
Ya seperti itu sih, kayak ada deal gitu, kayak enggak fair aja gitu untuk kita sebagai masyarakat tuh pengen apa ya? Yang lebih konkret lah gitu, menyajikan debat itu kita pengen tahu programnya apa.
Iya. Ya terkadang gue mikirnya kayak gini loh. Ini bukan kok gue mendelegitimasi si KPU ya. KPU kan isinya orang pintar semua.
Yes, yes. Terus dibanding kita enggak ada apa-apanya.
Oh, enggak ada apa-apanya. Gua ini tikus, kamu kan kebo kan. Gua sapi, lu kan kambing.
Oh, dia karena mereka apa?
Wah, wow, mereka ini malaikat.
Waduh. Satir sekali.
Jadi kan sekarang itu media sosial banyak gitu. Referensi juga banyak dan isinya orang-orang pinter semua. Padahal di si Najwa Shihab di YouTube-nya juga pernah membahas presidensial debat itu seperti apa propernya ketika di Amerika itu presidensial debat itu seperti apa. Kok enggak dijadiin referensi gitu loh maksudnya.
Iya, kenapa enggak mau ngambil sisi baiknya ya enggak?
Ya makanya, apa biar kelihatan sok independen atau gimana?
Iya. Independen yang salah arah.
Independen apa gua? Anda ini
enggak tepat sasaran jadi.
Iya. Terus akhirnya yang di kasih tontonan ke kita ya itu hasilnya kayak gitu. Apa ya? Ya mohon maaf, ini saya bukan kok sok pinter, ini saya ini hanya sebagai rakyat kan. Kita ini kan rakyat gitu. Rakyat
boleh yang, mengkritik ya, ya.
Kita ini rakyat terus merantau ke sini cari uang nanti pulang. Wong kita ke sini aja juga nyumbang devisa kok, walaupun sedikit tapi
ya.
Kan ketika ditanya, ada orang yang tanya, jangan bertanya apa yang negara berikan kepadamu, tapi bertanyalah apa yang kau berikan kepada negara. Devisa.
Ya, gampang ya.
Gampang.
Sesimpel itu. Ya?
Gampang gue.
Karena kita sebagai TKI atau tenaga kerja, indi.
Aduh, itu. Aduh.
Apaan coba itu?
Ya seperti itulah. Kalau memang mau mencontoh, kalau kita ngomong demokrasi ya
luas,
ya demokrasi luas. Kalau mau mencontoh ya itu Amerika contohnya udah ratusan tahun, dia udah 500 tahun lebih merdeka. Ya walaupun memang prosesnya pasca kemerdekaan itu seperti itu. Pasca kemerdekaan itu harus menggabungkan negara-negara bagian sampai yang terakhir itu ke 51 adalah Hawaii. Ya sama sebenarnya proses kita waktu di pasca kemerdekaan kan juga sama. Cuma bedanya slogan kita aja yang beda.
Apa di untuk masyarakat Indonesia sendiri ya? Apa dengan kemerdekaan kita, demokrasi kita gitu? Kaget, Pak. Ada unsur kagetnya sih.
Maksudnya?
Iya, kayak kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat setelah lengsernya era Orde Baru ya tentunya ya. Itu mungkin kaget mungkin ya. Kita diberi kebebasan berpendapat, beropini gitu.
Sebenarnya media terutama itu yang ketika keran kebebasan itu dibuka waktu semasa reformasi oleh Pak Habibie, Presiden Habibie dengan ada UU Pers.
Yeah.
UU Pers.
UU Pers, aduh, nilai gue.
Hukum media massa.
Nilai gue anjlok nih, remedial gue bangsat. Jangan bahas UU Pers lah.
UU gua Pers enggak, nomor 3 saat. Nomor
gak berapa? Tervalidasi kalau itu. Sudah terbukti gak tervalidasi gue.
Nah, jadi ketika UU Pers itu disahkan oleh zamannya Pak Habibie, itu menjadi lonceng dibukanya kebebasan berpendapat di Indonesia. Makanya pada waktu itu berbagai macam media langsung rilis. dan akhirnya terseleksi alam dengan sendirinya. Hanya media-media yang kredibel yang masih bisa bertahan. Kompas, Tempo, apa segala macam, Jawa Pos, seperti itu. Ya sekarang ketika kita ngomongin kaget apa enggak, kita ngomongnya lebih ke literasi sih. Jadi
literasi media.
Literasi media itu. Ketika kita disodorkan berbagai macam media dengan yes. banyaknya, entah itu mainstream, entah itu online, apa segala macam, bahkan di YouTube itu, kita pinter-pinter memilih. Terus ya, tabayun juga media ini benar apa
enggak. Gue pribadi sih, gue pribadi nih ya, tentang mengenai ini literasi media ya. Ya gue orang yang tidak memiliki reading komprehensif yang baik sebenarnya.
Ya sama sih, gua tuh
baca, susah sih.
Baca modul aja pusing.
Baca, iya, dikasih modul yang tebelnya belum seberapa juga udah males kan. Kadang dibaca juga ya semaunya gitu. Gak memahami isi dari kajian tersebut ya kan.
Ya itu tadi.
Makanya rentan banget sih masyarakat Indonesia ketika disodorkan berita-berita hoax gitu ya, ya ditelan aja gitu ya, dan diyakini gitu bahwa itu benar gitu.
Ya poinnya kan yang bahaya itu tadi tuh, ketika ada berita yang memframing sebuah kejadian lalu dikaitkan dengan isu politik dan dikaitkan dengan sebuah pemerintahan atau ke sebuah kubu atau apalah segala macam politik, dan di-share dan dibagikan berulang-ulang, masyarakat tiba-tiba langsung percaya. Nah itu yang berbahaya. Isu agama,
nah itu itulah sih, aduh,
itu bahaya sekali gitu.
Memang itu sejak kapan sih Pak produk tersebut diciptakan?
Maksudnya apa?
Sara
iya yeah. Gimana ya?
Yang paling masif deh. Pas kapan gitu? Kayaknya pas itu ya.
Tahun
Pilgub itu ya. Yang kelihatan banget gitu.
Ya itu Pilgub itu.
Pas Pilgub kemarin ya.
Pak BTP itu memang gimana ya? Istilahnya membunyikan lonceng sih gitu. Nah, tiba-tiba aja
konservatif mulai ada taringnya ya.
Ya terutama si ormas FPI ini misalnya sih.
Waduh.
Sebelumnya kan
didatengin nih.
Enggak. Jadi ormas FPI ini sebenarnya
silakan datang ke Bandara Incheon.
Jadi
jangan lupa pakai paspor dan visa.
Sebenarnya FPI ini sebenarnya bagus sih, prosesnya kesini-sini bagus. Sebelumnya kan pendekatannya secara kekerasan apa segala, sweeping apa segala macam. Ketika mereka Allahu Akbar ambil kaleng kerupuk kan, Allahu Akbar ambil baskom yang di warung kan, nggak relevan.
Itu untuk apa itu?
Sweeping kalau puasa.
Oh gitu.
Terus kesini-sini kan mereka berusaha memperbaiki citra mereka kan. Berusaha memperbaiki citra terus.
Dengan cara apa?
Setiap kali bencana mereka datang pertama kali, itu nggak bisa dipungkiri sih.
Yeah.
Itu pasti. Terus mereka lebih soft. Nah kebetulan waktu itu tahun 2017 itu si Pak BTP ada kasus itu. Ya, sedikit banyak itu mengangkat citra si FPI ini. Itu memang signifikan sih ketika isu agama itu muncul.
Tapi kemarin ketika gerakan 212 itu, 212 movement itu ya, yeah, di Monas itu, yang mereka serukan kan bunuh Ahok ya kan, tuntutan mereka kan itu kan,
yeah,
bunuh Ahok, yang diserukan bunuh Ahok.
Salah.
Sebenarnya kan tuntutannya kan hanya ingin Ahok itu mundur ya kan, dari jabatan gubernurnya kan. Tapi mereka menuntut yang lebih tinggi dari itu agar di apa ya istilahnya ya.
Ya sekarang gini lah. Yang salah satu beberapa pendukung yang mereka ini memang orang-orang terpandang ya. Zumi Zola.
Zumi Zola.
Gubernur Jambi.
Ya. Yeah. Ya Zumi Zola enggak harus gubernur Jambi dong.
Ya tuh kan
mentang-mentang Z semua.
Mantan,
Zambi pakai Z anjir.
Gubernur Jambian dia.
Zambi Zumba apa gimana?
Zumi Zola. Jadi waktu itu kan. Sekarang udah mantan kan, yeah. Mantan gubernur Jambi.
Gitu gratifikasi ini ya, apa sih kasus itu?
Dia dulu dibela-belain dari Jambi ke Jakarta, cuma buat datang di 212,
yeah.
Dan akhirnya dia menjadi tersangka kasus korupsi.
Nah, kayak bumerang gitu buat dia ya?
Ada salah satu orang dengan gelar...
Insta story dong ya, bumerang.
Ada, ya itu ada salah satu juga ini. Ada salah satu haji ya, di Tangerang, tiba-tiba dia itu gini, dia itu bawa hashtag ya waktu demo itu, yang bisa bunuh Ahok saya beri 1 miliar.
Ah ya ya, gua lihat videonya itu.
Setelah itu berjalan beberapa bulan, ternyata rumahnya digerebek menjadi tempat produksi sabu.
Ada plot twist ya. Nah, kan? Jadi
ketika Anda bertindak, ketika Anda mengucapkan sesuatu, relevan gak sih sama tindakan Anda sehari-hari? Ya. Kalau gua sih, gua orangnya bangsat, gua orangnya brengsek. Ya mungkin sehari-hari gua juga brengsek juga, kan konsisten.
Yeah,
kalau gua ngomong brengsek, gua ngomong anjing, berarti gua sehari-hari anjing juga kan. Ya gak masalah, yang penting konsisten. Ya ketika Anda mendalilkan sebuah agama, berarti keseharian Anda sesuaikan dong sama dengan
benar-benar
perkataan Anda konsisten. Kan ada 3K kata Pak Rifat Sungkar. Kemauan, komitmen, dan yang satu
konsisten. Oke.
Ini ketika Anda mau harus
kon-kon gitu tuh kadang gua suka latah anjir.
TK komitmen harus konsisten. Gitu loh.
Kenapa sih harus diumpan kon terus dari tadi? Kita bahas aja kon terus.
Mau kon do.
Mau kon do. Modal, ya mungkin modal apa? Konsistensi tadi.
Ya,
modal konsistensi.
Konsisten tadi.
Jadi kesimpulannya apa sih? Ngomongin politik nih. Gue kadang masih bingung juga sih arah politik tuh mau dibawa kemana gitu.
Ya sebenarnya simpel aja sih kok. Politik itu ketika kita sebagai rakyat biasa gitu. Kita ini sebagai rakyat biasa ketika disodorkan sebuah situasi politik, ada baiknya kita berpikir secara berjernih aja. Enggak usah terlalu fanatik lah.
Jadi udah, kalau udah berpikir jernih itu udah dapat pilihan dong untuk pilpres nanti.
Belum tentu. Ketika kita berpikir jernih, bisa jadi kita malah apa? Loh, kita akan semakin terang bahwasanya orang ini sebenarnya enggak
ya, maksudnya
kita deh kayaknya.
Maksudnya gini, Pak.
Ini
ketika
orangnya,
ketika kita berpikir jernih, ya kan? Gua kan tadi ngelempar berarti udah ada pilihan dong.
Belum tentu.
Ya kan? Maksud gua pilihan tuh bisa paslon A, bisa pilihannya paslon B, bisa juga pilihannya paslon
golput.
Ya nggak ada, iya golput kan, ya, coblos lambang KPU gitu kan.
Ya itu tadi kan gua terusin ya, itu ketika kita udah berpikir jernih, otomatis kita bisa saja kita memilih, bisa saja kita nggak memilih karena dengan berbagai alasan. Tapi intinya jangan sampai fanatik lah, mereka ini mereka itu butuh kita ketika mereka butuh.
Yes.
Tetapi ketika kita butuh, sulit mereka itu ditemuin, gitu loh. Jadi nggak usah berharap ya banyak lah.
Buat gue pribadi, iya, siapapun presidennya kan tetap kesepian.
Curhat ya. Ya itu tadi. Terus kalau kita membaca media ya, tolong di filter terus tabayun aja. Ketika cirinya pokoknya ketika mereka menyodorkan sebuah judul yang provokatif, nah itu perlu dicurigai. Mereka ini siapa, mendukung siapa, tujuannya apa, maunya apa. Itu ya gimana sih ya, namanya kita ini rakyat ya, cuma butuhnya bisa makan untuk besok. Ya, selapar-laparnya kita berusaha pikiran itu tetap jernih lah.
Good, 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 good.
Gitu. Kalau lu gimana coba?
At least sih ya, gue cuma apa ya, bisa apa ya, bisa nyari
sebagai TKI misalnya.
Ya, sebagai TKI. Apa ya, nggak ada sih, karena di sini udah nggak terkait sih sebenarnya, nggak kerasa banget gitu. Karena ya kerjaan, dihadapkan dengan rutinitas kerjaan.
Jadi kan nanti kita pulang misalnya,
kalau misalkan pulang ya tentunya kebijakan ya, program-program yang nggak memberatkan
bandaranya rakyat, lebih bagus atau apa.
Rakyat kecil, gue sih masih termasuk rakyat kecil.
Iya.
Tapi nggak rakyat kecil sih, kan ada apa ya,
gimana,
ada kelas atas ya kan, terus kelas menengah atas, kelas menengah bawah, kelas bawah, miskin lah ya.
Terus ada lagi satu
apa,
di bawah garis kemiskinan
gitu. Oh gitu, jadi
kalau gua kan udah meningkat sedikit di atasnya.
Nah, gua tuh bingung gitu, gua ada di kelas mana nih. Iya, soalnya bingung juga sih. Kemarin sempat ada tuh yang ngebahas sobat miskin kan. Nah, mereka tuh gimana ya, sobat miskin?
Siapa sih itu?
Hah?
Lupa gue. Yang siapa? Bahas sobat miskin tuh siapa sih?
Di hashtag itu kan.
Oh.
Di Twitter tuh kan.
Iya, siapa itu?
Lupa gue. Hashtagnya sempat ramai itu. Ya gue bingung sih ada di mana gitu.
Ya yang jelas sih, kalau menurut survei lo ya, di Indonesia itu lebih banyak middle class-nya. Jadi contoh middle class itu edukatif, berpendidikan, berpenghasilan, itu konsumtif. Itu
positif, middle class ya.
Middle class itu, ciri middle class itu seperti itu. Nah, itu tergantung,
gua mungkin kelas menengah ngehe anjing. Iya, kayak aja
anjing.
Kelas menengah ngehe kayaknya, iya kayaknya. Antara menengah ke bawah juga nggak mau gue aja gitu. Ngatas-atasin aja,
menolak
gitu. Iya, menolak
ke bawah,
menolak ke bawah gitu. Jadi ngehe gitu.
Itu tadi sih kesimpulannya, itu tadi sih, ketika kita menyikapi sebuah politik ya bikin santai aja. Politikus itu mereka butuh kita ketika mereka juga butuh, tapi ketika kita butuh mereka sulit ditemui.
Ya itu tadi, kalau misalkan menurut gue sih, at least gue bisa makan, bisa minum, kebutuhan biologis terpenuhi gitu kan, kedepannya nanti kalau punya istri terus apa ya, bisa nongkrong dengan aman tentunya kan, dengan bebas berpendapat, ngobrol bebas gitu, traveling juga bebas,
kepastian
gitu.
kepastian hukum
gue cuma itu doang sih, nggak berharap yang macem-macem gitu. Negara maju gitu, nggak terlalu berekspektasi ke situ gitu, karena gue sendiri belum siap sih. Jujur gue belum siap gitu dengan kemajuan negara gue sendiri gitu. Gak muluk-muluk kalau gitu.
Ya yang penting itu tadi lah, masyarakat kita bisa mengakses pendidikan,
nah,
dan
justru
ekonomi
itu.
Yang lebih baik itu aja.
Benar-benar. Pendidikan untuk keturunan kita tentunya kan.
Iya. Ya ketika orang itu otaknya penuh, diajak ngomong itu nyambung.
Yes.
Gitu loh.
Tapi kalau kekenyangan juga. Nggak nyambung.
Jadi nggak cuma kenyang aja kan. Ya.
Kenyangan kadang juga nggak nyambung, Pak.
Makanya nggak cuma kenyang aja, tapi yang penting otaknya penuh. Kalau otak penuh, itu bisa bikin perut kenyang. Kalau perut kenyang, otomatis kan dompetnya juga penuh.
Jadi pilih pemimpin yang bisa memenuhi itu sebenarnya ya.
Iya.
Nah, siapa itu belum tahu sih ya kan.
cari sendiri. Di sini saya, kita berdua kan juga bukan.
Jadi nggak ada kesimpulan di podcast episode ini nih.
Kesimpulannya panjang lebar itu.
Panjang tadi. Lebar tadi ya, nggak jelas sebenarnya.
Nggak jelas. Ya intinya itu tadi sih, kita jangan terlarut dengan framing.
Fanatisme juga.
Fanatisme, jangan terlalu fanatik lah. Partai politik itu, ya mereka cuma ngurusin politik, ngurusin itu aja. Terus jangan menghubungkan bencana dengan politik.
Itu satu
terlalu naif satu lah.
Hal lain ya sebenarnya.
Hal lain itu nggak ada hubungannya.
Nggak ada hubungannya.
Tuhan itu nggak mengurusi cuma satu kelompok, satu kaum, bahkan satu individu.
Satu golongan politik ya.
Nggak ngapain? Memang terus Tuhan ngurusin malaikatnya mau nyatet. Wah ini Golkar, oh ini PKS, oh ini Demokrat, oh ini PDI, ngapain? Okay, sama okay, semua. Gitu.
Jadi gue sendiri sih nggak kredibel sih kalau ngomongin politik gue angkat tangan sih.
Sama aja sih sebenarnya.
Jadi podcast untuk ngomongin politik ini, cuap-cuap podcast yang ngomongin politik ini sebenarnya so iya aja.
Iya, so tahu aja. Ya mohon maaf kalau melebar kemana-mana.
Emang melebar kemana-mana sih. Siapa yang mau maafin?
Yang penting betah dengerin aja gitu.
Oke, thank you banget guys. Episode kali ini kita tutup.
Jangan gua Rire. Jangan lupa Instagram kita. Kalau ada yang dengerin sih.
Iya. Instagram gua apa ya?
Instagramnya cuap-cuap podcast sih.
Oh, cuap-cuap podcast.
Yang cuap-cuap itu.
Bisa follow di cuap-cuap. Akun @cuap_podcast.
Anjing, gua sulit ngomong cuap-cuap.
Mau diganti juga udah kandung ya.
Udah kan.
Udah terlanjur.
Aduh, cuap. Makanya opening cuap-cuap harus gua ngomong duluan itu kalau ketimbang kata yang lain sulit nanti. Ngedrag.
Oke, gua tutup. Gua Rere.
Gua Raffi.
Selamat ngopi.
Ngopi apa? Berapa? 2 juta.